Latvijas Zinātņu akadēmijā svinīgā sēdē ar aplausiem, godrakstiem un ziediem sveikti pagājušā gada izcilākie zinātnes sasniegumi. To vidū ir kvantu datoru pētījumi, kvantu sūkņu teorija, jauni atklājumi ļaundabīgu audzēju izzināšanā, pētīt jūras nozīmi latviešu valodā un folklorā. Tāpat arī praktiskajos pētījumos ir atklājumi dažādos zinātnes novirzienos, tātad Latvijā zinātnieki spēj un rada jaunu pievienoto vērtību. Valdība to šogad novērtējusi par 5. Daļu palielinot naudu tā sauktajiem bāzes finansējumam, kas ļauj apmaksāt telpu īri, nureiķināties par komunālajiem pakalpojumiem un ietver arī pētnieku algas. Tomēr naudas joprojām nav daudz. Gada griezumā tie ir 14 miljonu eiro, kas būs jāsadala starp virkni institūtu un pētniecisko centru un augstskolu. Jūras akadēmijas pētniecības institūts šajā gadījumā pusgadu dzīvos ar 800 eiro ienākumiem, turpina akadēmijas rektors Jānis Bērziņš.
Tie 800 eiro... Protams, ka viņi nepietiks konferences rīkošanai, bet nu, kaut kāds neliels atbalsts ir. Tā mēs arī viņu izmantosim. Pēc nolikuma jābūt 5 zinātņu doktoriem, kas veido, tā kā teiksim, tā formalitāte mums ir, un pašlaik mums ir vairāk patenti, un mēs viņus realizējam, bet pašlaik tie ir Eiropas finansējuma līdzekļi. Tā kā es ceru, ka mēs esam uz pareizi ceļu, un gan jau mēs iekļūsim arī lielākās summās, cerams.
Jo pagājušajā gadā sākumā zinātnieku vidū bija vairāk kā neapmierinātība, jo tas, cik daudz naudas būs vai vispār būs pētnieciskā institūcija, nav zināms iepriekšējā gadā, bet viena gada sākumā. 2015. Gads bija arī gads, kad bija beigusies virkne Eiropas projektu un daļa zinātnieku bija spiesti ņemt bezmaksas atvaļinājumus vai strādāt par ļoti zemu samaksu. Zinātņu akadēmijas prezidents Ojārs Spārīts atminis, ka Mākslas akadēmijas mākslas vēstures institūta darbinieki strādāja par nedaudz vairāk kā 100 latiem lielu algu. Tāpat arī naudas pietrūks starptautiski atzītiem projektiem, lai tos vispār būtu iespējams uzsākt. Šī gan nelielo pieaugumu Spārīts vērtē tikai kā nelielu.
Ekonomiskais izrāviens ar tagadējo finansējumu nekādā gadījumā nav prognozējams, tā ir turpinās stagnācija. Un ņemot vērā to, ka gan resursi, gan izejvielas, gan elektrība, gan siltums, gan zinātnisko institūtu uzturēšanas izdevumi pie nepalielinātām zinātnieku algām tik un tā prasa līdzekļu palielinājumu, tad acīm redzot arī lielā mērā šis tagadējais izglītības un zinātnes ministrijas piešķirtais papildu finansējums, kas, protams, izskatās ļoti it kā optimizējoši aizējošā valdība, Valda Dombrovska valdība, kur premjēram ir bijis 5 gadus laiks, nu, kaut kādā veidā koriģēt attieksmi un veicināt Latvijas izaugsmi, sekmēt, kā teikt, produktu radīšanu tādu, kuru Latvijas zinātne varētu pārdot, realizēt, sildīt šo te ekonomiku, ko mēs visu laiku gaidām, tas nav noticis.
Ja kāds vēlas izveidot kādu zinātnisko grupu, un tur nav lieli resursi nepieciešami, tad Latvijas sapņu zeme tādu finansējumu apstākļos.
Jauno zinātnieku apvienības vadītājs Egils Stalidzāns ir vēl kritiskāks. Viņš neslēpj, ka zinātniekiem, kas nav novērtēti savā dzimtenē jau vairāk kā 20 gadus, nekas cits neatliek kā meklēt citas jomas, kurās strādāt, vai arī citas valstis, kur viņa dēmums tiek novērtēts. Tāpat arī tagad vēl līdz Latvijā ienāks nākamā plānošanas perioda Eiropas nauda, būs vairāk kā gadu tukšuma periods.
Jā, nu Latvija ir zinātnē nelabvēlīga valsts. Pašlaik mēs strādājam divos virzienos. Viens ir censties sakārtot Latvijā vietējo sistēmu, lai finansējums būtu arvien saprātīgāks uz gala rezultātu orientētāks un tāds, kas veicina starptautisko konkurētspēju. Un tieši tad, kad naudiņas ir maz, šo finansēšanas sistēmu var labi sakārtot, jo cīņa par to nav tik briesmīga. Paralēli valsts sakārtošanai mēs... Uzskatām, ka tiem zinātniekiem, kas vēlas nepamest zinātni un doties uz citām valstīm zinātnē, mēs centīsimies viņiem palīdzēt, ja reiz viņi dodas projām, tad, lai viņi pēc iespējas labāk zina, uz kurien viņi dodas, lai viņi nonāk pēc iespējas labākās vietās, lai viņi netaisa kaut kādas, teiksim, strateģiskas kļūdas.
Zinātnieki uzsver, viņu devums sabiedrībā nav saprasts un arī valdībā un saimā trūkst izpratnes par šo jomu. Lēst gan, ka viens ieguldītājs Latvijas zinātnē tiek atgūts 50 kārtīgi. Uzņēmuma SAF tehnika īpašnieks Normunds Bergs jautāts, ko varētu iesākt ar Matemātikas un informātikas institūtam atvēlto naudu. 329 tūkstošiem eiro norāda, ka precīzi pateikt to nevar. Viņš gan norāda, lai veicinātu praktisko pētījumus, grantu naudu būtu jādala uzņēmējiem, nevis valstī.
Veidotos daudz labāka saikne starp to, ko dara zinātniskie institūti un ko vajag ražojošai sfērai, ko vajag biznesam. Jo šobrīd to naudu dala tāpat izglītības zinātnes ministrija pēc tiem pašiem fundamentālās zinātnes kritērijiem. Teiksim, viņi dala pēc tur publikāciju biežuma un tā tālāk. Un savukārt zinātnieki nav muļķi, viņi izvēlas tādas tēmas, kurās ir viegli varbūt dabūt šo publikāciju un citējamību salīdzinoši, ja? Bet kuram nav absolūti nekāda sakara, teiksim, ar biznesu ražošanu vai tur vietējām vajadzībām.
Par to, ka naudas dalīšana ir bijis smags jautājums, atzīst arī Egils Stelidzāns, tomēr viņš atzinīgi vērtē to, ka tiek ņemts vērā starptautisks vērtējums.
Ir pozitīva virzība tajā, ka Latvijas zinātne nevērtē viss Latvijā palikušie zinātnieki vai, teiksim, nobriedušie zinātnieki, kuriem ir dažādas ļoti labi saskatāmas intereses un jauniem zinātniekiem tas ir īpaši sāpīgi redzēt, ka kā tās lietas tiek dalītas, ja kritēriji un visa vērtēšana ir tepat uz vietas Latvijā un tos kritērijus vietējiem cilvēkiem ir pagrūti ietekmēt un jo lielāks ir šo kritēriju īpatsvars, jo labāk ir mūsu konkurētspēja un arī citiem, teiksim, tiem, kas ienāk zinātnē jaunajiem, ir, nu teiksim, tā skaidrāka spēles noteikumi.
Šogad naudu dalīta pieskaitot pie pagājušā gada plānotā apjoma vēl piekto daļu. Kā stāsta Izglītības un zinātnes ministrijas zinātnes departamenta direktora Agrita Kjopa, tad šogad tas būs princips arī otrajā pusgadā. Tomēr nākamgad vērā būs jāņem jau plašāka pētījuma rezultāti, kas gan līdz šim nav pieejami. Tas nozīmē, ka atsevišķi mazāki institūti varbūt arī naudu vairs vispār no valsts neseņemtu. Tomēr tas neatrisina jautājumu, kāpēc tagad zinātne saņem tikai ceturto daļu no tā, kas tā ir nepieciešams.
Tur nav neko pielikt, neko atņemt, viņi ir absolūti neatbilstoši, tie ir 25% no tā, kas zinātniskajām institūcijām ir nepieciešams. Un, nu, mēs faktiski liekam zinātniskajām institūcijām knapināties uz apkuri, uz telpām, uz attīstību, kas ir patiesībā vis trakākais. Nu, risinājums ir pieprasīt valdībā vairāk naudas un viņu mēģināt argumentēt un dabūt. Nu, likumā ir nosacīta noteikti zinātniskās darbības, ka šī nauda un finansējums ir jāaudzē un katru gadu viņam ir jāpalielinās, līdz mēs sasniedzam 1,5% no nacionālā koprodukta. Nu.
Kāpēc jūs prāt ir tādas problēmas? Kāpēc tieši zinātni tādā, es zinu, pabērnu lomā?
Es domāju, ka ja jūs to jautājumu uzdotu ugunsdzēsējiem un policistiem un mediķiem, viņi sacītu to pašu, bet, nu, protams, nozeres, teiksim, ietvaros, nu, tās vajadzības ir milzīgi daudz arī, nu, teiksim, mūsu pašu resoru ietvaros ir milzīgi daudz, mums ir gan skolotāji ar visām savām vajadzībām, gan augstākā izglītība, bet gan zinātne, nu, kāpēc valstiskā līmenī zinātne nav bijusi novērtēta, nu, neesam spējuši ieraudzīt to, kā mēs kā valsts varētu attīstīties uz augstas, ražojot augstas pievienotās vērtības produktus. Man tā būtu jāsaka, mums tas redzējums nav bijis pietiekoši tāds, es teiktu, tehnoloģiski vērsts. Viņš mums ir visvairāk vērsts. Jūs atcerieties, ka mēs būsim tāda tranzīta ekonomika, kas balstīsies uz banku sektoru un uz pakalpojumiem, bet nekādā veidā nebalstīsies uz ražošanu, nekādā veidā nebalstīsies uz tā vai savādāk augstas pievienotās vērtības ražošanu.
Šogad būtiskas izmaiņas nav gaidāmas. Zinātne cer uz nākamo gadu, kad budžetā varbūt būs vēl nedaudz vairāk naudas tās vajadzības sekšanai. Tikmēr Zinātņu akadēmija gatavojas māja mēnesī uzņemt Eiropas valstu Zinātņu akadēmiju prezidents un komisārs, kur skatīsies, kāda Latvijā ir zinātnes potenciāls un finansējums. Āna Platpīra, Latvijas radio.